Dobrý den, u poslechu Jak to vidí vás vítá Zita Senková. Dnešním hostem je docentka Ilona Švihlíková, ekonomka. Dobrý den.
Dobrý den.
Ekonomická krize ustupuje, nicméně velké množství lidí v Česku dělí od pádu do chudoby jen 100 koruny. Zajímat mě bude také pohled dnešního hosta na vztah mezi obchodními řetězci a dodavateli. Nenechte si ujít odpovědi.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ilona Švihlíková, ekonomka.
Podle výroční zprávy mezinárodní sítě Social Watch se Česko loni dostalo z ekonomické stagnace, ale pořád má docela daleko k úrovni vyspělých ekonomických evropských zemí. Jak vy to vidíte, paní docentko? Je to skutečně tak? Není to příliš skeptické?
Není to skeptické, je to realistické, protože nám skutečně na několik let se ta konvergence, to přibližování se k úrovni vyspělých zemí zastavilo, respektive dokonce jsme trošičku spadli zpátky tím, jak jsme si tady sami sobě nadávkovali tu přehnanou restrikci, to přehnané škrcení ekonomiky. A teď tedy s tím několikaletým zpožděním se zpátky dostáváme na tu trajektorii dohánění. Ta současná čísla vypadají velmi hezky, takže se zdá, že zase se vrátíme jakoby zpátky na tu cestu. Ale přece jenom ono není dohánění jako dohánění. Jedna věc je HDP, které samozřejmě všichni ekonomové sledujeme velmi bedlivě a analyzujeme, ale zase jiná věc je, jakým způsobem třeba se vyvíjejí mzdy a celková životní úroveň. A to je potom otázka jiná, ono to není vždycky úplně totéž.
V čem tedy vy osobně vidíte ty největší deficity, když to porovnáme s těmi vyspělejšími zeměmi, kterým se daří mnohem lépe?
Myslím, že takový balík jakoby tří spjatých problémů. Ten první z nich je vůbec náš hospodářský model. On není jenom náš, on se týká samozřejmě i Slovenska, částečně také Maďarska i dalších zemí, i některých velkých zemí, ale je to komplikovaný problém. Odborně se mu říká past středně příjmových zemí a souvisí zkrátka dobře s tím, že ten vývoj má nějaké své limity a že jakoby se zapíchne na určitém bodě. Ono to hodně souvisí s tím, co ta ekonomika ze sebe dokáže vydat, jak velkou přidanou hodnotu. Ono, tohle je náš dlouhodobý problém. Ta přidaná hodnota je spíš, řekněme, nízká, střední. A já nechci to pořád mluvit o montáži, to je trošku jakoby zjednodušující, ale přece jenom je to docela silný rys české ekonomiky. No a samozřejmě, pokud zůstanete jaksi na tomhle bodě stát, no tak těžko můžete hovořit o nějakém dlouhodobém zvyšování životní úrovně, včetně mzdové. No, ta mzdová úroveň, to je ten druhý problém, tam je velikánský nepoměr u nás a týká se vlastně rozporu mezi tím, že třeba podle toho HDP ta situace vypadá už přece trošku lépe, ale podle těch mes moc ne. To znamená, že z hlediska výkonnosti jsme asi na 2/3 Německa a z hlediska mest na nějakých horko těžko 40%. Jo. To je docela velký rozdíl a je to určitě věc jako k velice vážné hospodářské debatě, pokud by to u nás někoho zajímalo. No a pak ta třetí věc, která s tím samozřejmě také souvisí s tou celkově dost nízkou mzdovou úrovní, a to je nerovnost, respektive chudoba. Já vím, že tohle je téma, které u nás jako zase tak moc nerezonuje. Většinou se říká, podívejte se, ta čísla jsou krásná a v mezinárodním srovnání ta Česká republika je vždycky někde úplně dole v tom žebříčku a nízká míra chudoby a podobně. Ono, jakoby, když vezmu jenom to jedno číslo, tak to skutečně tak vypadá. Ale ten problém u nás je, že my máme docela jako velké množství lidí těsně na tou hranicí. Takže ten optický první dojem klame, protože jakoby skutečně stačí jako 100 koruna, třeba se nebude valorizovat důchod nebo se změní to valorizační schéma. A v tu chvíli vám jakoby může docela velký počet lidí jakoby sešupnout pod tu hranici. No, takže jakoby ta stabilita je u nás taková hodně, hodně křehoučká. A máme na to spoustu čísel. Mě teď potěšil Český statistický úřad, který se tomu tématu věnuje a vydává třeba i časopis Statistika a my. To je i pro lajky, nechci tím nikoho děsit. Je to skutečně možno si přečíst. Ty články jsou psány velmi srozumitelně. A tam třeba uvidíme, že v těch 10% nejchudších domácností máme 1,5 milionu lidí. Jo, to je jako ten největší počet, prostě největší počet lidí máme v tom dolním decilu. Jo. To jsou prostě charakteristiky, které je potřeba vnímat, pokud budeme uvažovat o nějaké změně hospodářské politiky, tak vždycky vědět, ano, ta čísla vypadají opticky pěkně, ale situace je velmi, velmi křehunká.
Vy jste řekla, paní docentko, o hospodářské debatě. Probíhá vůbec? Měla jsem pocit vlastně, no, v podtextu jsem slyšela to, ne?
Já mám pocit, že jako 25 let tady moc jako neprobíhá, ale abych byla spravedlivá, určité náznaky tady vidíme. Já sama jsem se zúčastnila jedné konference a vím, že jsou nějaké materiály, řekněme, z těch oficiálních míst, ale mám trošku obavy, že to zůstane jenom u konferenci a u materiálu, jo? Ona je jedna věc být si vědom problému, to už samo o sobě je dobře, ale druhá věc je potom to implementovat. A já mám trošku obavy, že u nás máme tu takovou jakoby hodně roztříštěnou agendu v tom smyslu, že máme hrozně moc platform, hrozně moc debat, tak to by nevadilo, kdyby z toho byly nějaké konkrétní výstupy a teď jako se setkávají důležití lidé v různých formátech. A máme asi, já nevím, nějakých 150 jako národních strategií ke všemu možnému, ale ta implementace potom chybí. Jako někdo to prostě řekne ano a teď jako to potáhne, což je samozřejmě obrovská práce.
Kdo by to měl být?
No tak samozřejmě to by mělo spadat pod vládu, jako logicky. Samozřejmě to centrální a ty ostatní jakoby kraje, jo. Ale já jako nechci podezírat z toho, že nemají strategie. Jako oni mají spoustu dokumentů a řada z nich bude určitě velice kvalitní, jo. A tam potom jakoby chybí ten tah na branku, ta realizace, protože se tam samozřejmě budou jako začíná střetávat jakoby různé zájmy, kdo by to chtěl dělat a kdo by to nechtěl dělat a pak se jako nějak na to zapomene a začne na to padat prach. A tohle to se obávám, jako že je trošku dlouhodobý problém jako České republiky, že nemáme takovou tu jednoznačnou, takový ten tah na branku v tomhle ohledu. Jo, že máme jako spoustu dobrých nápadů, velmi teda roztříštěných na všech možných úrovních, ale ta realizace v tomhle ohledu docela pokulhává a ona ta doba je jako opravdu hodně dynamická. Já nechci používat kliše jako kdo chvíli stál, když stojí opodál. Ale ten vývoj dneska je neuvěřitelně překutný. Jako to, co prostě se dneska stane během jednoho týdne, dříve třeba se nestalo ani za celý roky. Jo, takže jako skutečně není možný jako pořád jenom jako otálet a svolávat další platformy a další jako debatní kroužky, ale je potřeba jednat. No.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ilona Švihlíková, ekonomka.
Ekumenická akademie zkoumala vztah obchodních řetězců a dodavatelů a zjistila, že je docela nerovný, řečeno asi eufemisticky. Řetězce mají na českém trhu natolik významné postavení, že si vlastně mohou diktovat téměř jakékoliv podmínky.
Ano, z toho výzkumu, který nebylo lehké uskutečnit, protože skutečně velké množství dodavatelů mělo značné obavy promluvit otevřeně o tom, jakým způsobem se tam uzavírají smlouvy, konec konců pro ně je to existenční záležitost, tak nicméně tedy se podařilo zjistit, že to jejich postavení je velmi problematické, a že prostě ta koncentrace a ta síla těch supermarketních řetězců je taková, že si mohou opravdu jako vehementně diktovat podmínky. Nejenom, že to je velká nerovnost na trhu, ale samozřejmě to má potom velký dopad do vůbec postavení prvovýroby, do toho, jakým způsobem se třeba prosazují naši zpracovatelé, naši zemědělci, kteří prostě v nějaké roztříštěnosti nemohou konkurovat obrovské koncentraci jednak teda těch zahraničních dodavatelů, kteří často jsou třeba různě spjati, že to je prostě z jednoho národa, tak je to okamžitě jiná vazba. No a samozřejmě nemají prostě tu ekonomickou sílu. Ono se prostě ukazuje neustále, že proti jedné koncentraci na trhu prostě musí stát druhá koncentrace. Jo? Takže prostě představa, že jako tamhle jako jeden zemědělec nebo zpracovatel si jako vyjedná nějaké slušné podmínky s řetězcem, který má prostě asi tak milionkrát jako větší obrat, to je samozřejmě úplná naivita. Já doufám, že ten výzkum trošičku prosákne, když jako nějaké matné tušení o tom, jak to chodí, asi je, ale tady přece jenom máme nějaké přesnější výstupy a že to prostě aspoň zbudí zbudí nějakou reakci, a to jak na straně těch dodavatelů, kteří dneska jsou povětšinou teda v té obtížné pozici, tak na straně nás spotřebitelů.
Jak se to projevuje v praxi, tento nerovný vztah?
Samozřejmě se to projevuje hlavně tím, že ty náklady všeho možného typu se prostě přesouvají na toho, kdo se nejmí může bránit. Nejmí se může bránit ten, kdo je na konci toho řetězce. Jo, respektive jakoby na začátku, když se na to dívám jakoby z hlediska produkce, to je samozřejmě buď ten zemědělec, nebo prostě ten, kdo jak si dodává třeba tu zeleninu nebo něco dalšího do toho supermarketu, tak jakoby na něj to vždycky spadne. Jo, jakoby na něj je ten maximální tlak, ať už z hlediska ceny, to tam velmi často prostě jako se prodává i se ztrátou, a nebo z hlediska toho, že teda musí nést velkou řadu dalších nákladů. Ono se sice jakoby něco třeba zakáže, že jako se to nemenuje regálné, ale pak se to přemenuje, že se tomu říká speciální poplatek za marketing, je to totéž, jo? Pořád se to jakoby, se to platí. Takže jakoby ty náklady se samozřejmě šoupou jakoby úplně dolů, to znamená, my tlačíme vlastně na tu skupinu, která je de facto nejdůležitější, protože ty potraviny vyrábí. Což samozřejmě jako má své náklady. Pokud teda nechceme mít jenom jako ty velký koncentrovaný hráče, že? To je potom taky jakoby něco jiného pro nás spotřebitele.
Ta legislativa, jak je možné, že vlastně nemají ti dodavatelé, řekněme ti slabší, nemají žádná práva? Nikdo to nekontroluje?
No tak jako tady máte, že něco třeba se zakáže, no se to přeměnuje, jede se dál, protože jako jedna věc je legislativa, ale oni jako budou se jako soudit, to by pro ně bylo existenčně likvidující. Jako jejich jediná šance je se nějakým způsobem spojit dohromady, to za prvé, buď teda vystupovat koncentrovaně proti jiné koncentraci, nebo si vytvořit vlastní řetězec, to je něco, o čem se u nás začalo hovořit asi před rokem, že to hovořilo prostě národní řetězec pro podporu domácích výrobců a zpracovatelů, že jo, což není lehké, protože ten trh prostě už je obsazen. Upřímně řečeno, jako to není moc rozumná politika v 90. letech, že jo, všechny řetězce se dá do zahraničních rukou, to jako opravdu nebyl jako dobrý nápad, a teď neseme ty plody toho samozřejmě. No a třetí možnost je, že my spotřebitelé budeme více vyhledávat nějaké alternativy a podporovat určité konkrétní prvovýrobce a zpracovatele. Nějaké možnosti tady máme, já vím, že jsou farmářské trhy, se někdy chápou jako taková prostě módní vlna, ono to něco do sebe má, když prostě skutečně zjistíte svého oblíbeného prostě sedláka, já mám taky takhle na trhu svého oblíbeného, kterého kupuju, a je to úplně něco jiného, protože prostě v těch supermarketech, takže všechno to ovoce takový hezky načinčaný a vyleštěný, že jo, a potom zjistíte, že jako se spousta té úrody vyhodí, jenom protože nesplňuje estetická kritéria. Neskutečný plýtvání potravinama. Když prostě já si koupím na trhu ten salát, tak jako ještě třeba na něm bude hlína, ale já prostě, že byl vytažený dneska v ráno u toho konkrétního člověka. Tomu teda já osobně dám přednost. To je třeba jedna možnost. Někdy se chápe jako doplňková, já si myslím, že to svůj význam určitě má. Trošku se nám do České republiky dostávají zvané KPZky, což není krabička poslední záchrany v tomhle ohledu, ale je to komunitou podporované zemědělství, když se spojí několik lidí a
možná zase to bude i ta krabička.
Ale může to možná plnit i tu funkci té krabičky. A prostě podporují určitého zemědělce a dostávají prostě od něj bedínky a zase o něho jakoby předfinancovávají. To znamená, že on má jistotu, že během té sezóny se finančně nepoloží. Jo? To je další jakoby ze zajímavých možností. Dobré, že se o tom začíná trošku víc mluvit. V září se roztrhnul, alespoň teda v Praze, pytel s akcemi právě k tomuhle typu. To znamená, jaké možnosti tady jsou, jak my spotřebitelé můžeme přispět k tomu, aby skutečně ta pozice jenom těch velkých nebyla tak dominantní. Samozřejmě ona, ta koncentrace trhu se dneska projevuje všude, ale jako já si myslím, že to je věc, která je hodně nebezpečná a dost taky nezdravá, a myslím si, že jakoby podporovat, a obecně si myslím, jakoby ten malý živnostnický stav je hrozně důležité, protože to vám konec konců, jinak vám to tam tvoří ty pracovní místa a tam se vám jakoby tvoří prostě i ta kupní síla. Je to doma navíc, že jo? Není to něco, co vám prostě na ziscích odpluje někam na Bahamy nebo Bohujkam, a to vám prostě jakoby do značné míry tvoří tu páteř té ekonomiky. Ale já musím říct, že bohužel i v těch minulých letech jsme se často třeba setkávali s tím, že ty přístupy hygieny byly velmi řekněme, nevyvážené. Já si sami pamatuju, že jsme měli u nás výborného pana řezníka, který byl skutečně jako vynikající, prostě nádherný, čerstvý maso, všechno. A typicky ten malý krámek, prostě ten malý živnostník, aniž bych to jako idealizovat, ale to prostě bylo opravdu moc, moc pěkný. A hygiena ho naprosto uštvala na nějakých, že neměl dost dobrý kulatý rohy, nebo co to bylo. A to bylo přesně v té době, kdy se v těch velkých řetězcích prodávalo zelený maso, který se různě omejvalo, aby vypadalo jako, že je krásně růžový. A prostě ten řezník byl uštván, takže prostě musel zavřít a odejít. A ty supermarkety, co prodávaly to zelený maso, tady máme pořád.
Mimochodem, až podle statistik 85% našich domácností v Česku pro nás, pro tento počet, jsou supermarkety tím hlavním místem pro nákup potravin.
Takže je to trošku i na nás jako skutečně jako by zvažovat, kde utrácíme ty peníze a koho tím samozřejmě podporujeme. Jo.
Přijdou vám, paní docentko, ty normy supermarketů u těch řetězců jasné, jednoznačné, čitelné?
Tak jako to, co jsme zjistili z toho výzkumu, plyne, že jakoby ty smlouvy se často uzavírají, řekněme, v podmínkách, které spíš připomínají takový ty prodejce, jako že vás zavřou do místnosti a teď vy nesmíte nic vynést ven z té smlouvy a musíte ji tam podepsat, takže jako nevím, do jaké míry je to úplně čitelné, ale jakoby skutečně ten třeba tlak na tu estetiku toho zboží, jako že by to bylo načinčené. Jako víme, jak vypadají některé jabka z některých nejmenovaných zemí, že jako je to jabko vypadá spíš jako meloun, že jo. Je to jako krásně naleštěný, když se do toho zakousnete, to chutná to jako plastová guma, jo. Takže jako já bych trošku jako méně kladla důraz na estetiku, spíš na tu chuť a hlavně na ten původ, jo. Opravdu jako naše peníze mají jako určitou moc, samozřejmě podle toho jako máme kupní sílu. A jako když se opravdu trošku víc zamyslíme nad tím, jakoby za co je utrácíme a komu ty peníze jdou, tak to může trošičku tu situaci současnou velmi nevyváženou změnit.
Co se týče té, řekněme, neesteticky vypadající zeleniny, tak asi tím hlavním problémem je vlastně, co dál s ní. Já jsem například četla, že zemědělci už sami počítají s tím, když vysadí například 25 tisíc květáků, tak reálně jich prodají 15-16 tisíc. Co se děje dál vlastně? Jak je smysluplně využít?
To je úplně prostě, to je chorý, když se nad tím prostě zamyslí. Jak obrovským plýtvání tady dochází a to ve světě, teda, kde jako minimálně 1 miliarda lidí má hlad. Jo, tak to je ukázka, jak ten systém je naprosto šílený. No, často se to různě zaorává, někdy se to dává do dalšího zpracování podle toho, co to je. Někdy nějaký prostě mošty, někdy to samozřejmě jde do bioplinky, jo, tímhle tím způsobem, takže jako by těch variant je hodně, kdy samozřejmě potom už jako řada z nich bude ekonomicky jako ztrátová, jo, minimálně. Takže jako skutečně to není úplně normální systém, ve kterém se takhle pohybujeme v té prvovýrobě. A já musím říct, že když se podíváte na to, jak vypadá ten současný svět, teď myslím globálně, jako tímhle tím způsobem jakoby zacházet s jídlem, to je opravdu trestuhodný.
Podle průzkumu agentury Stemmark polovina českých domácností minimálně jednou měsíčně vyhodí jídlo do popelnice, nejméně jedenkrát týdně pak likviduje potraviny třetina z nich a tím nejčastějším důvodem je pocit, že ty potraviny už jsou zkažené, tedy nikoli konkrétně třeba expirační doba.
Ano, a to nejsme žádná výjimka. Jo. V tom vyspělém světě je tohle to velmi rozšířeno. Myslím, že ve Spojených státech ta čísla budou ještě extrémnější. To je pravda. A ono samozřejmě zase, jo, i ty supermarkety taky jako by do značné míry jako by vyhazují to jídlo a vlastně myslím, že se jednalo i, myslím, že ve Francii byl teď přijat zákon, který by nám možná mohl být inspirací, teď to snad řeknu správně, že ty potraviny, které by normálně supermarkety vyhodily, vlastně jsou potom věnovány třeba pro lidi bezdomová a podobně, jo, protože, jo, rozumíme si, jako ten svět je trošku jako zvláštní v tomhle ohledu, že na jedné straně se tím plýtvá, vyhazuje se a potom jako někteří lidé jako nemají co jíst a stane se to k ním. A to jsme u stejné situace, kdy prostě máme jako 10 000 volných bytů a přitom máme spoustu lidí jako bezdomova. Jo? To, tady prostě jako vidíte, že v tom systému se vyskytují jisté šílené rysy, které já si potřeba odstranit.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ilona Švihlíková, ekonomka.
A dva dotazy pro vás od pana Jana Baltuse z Brna. Zda byste mohla více rozvést teorii jiného ekonomického modelu?
No, tak to je na dlouho. Já bych možná doporučila moji knihu, ale ne, víte, my jsme skutečně jako dneska ve stavu obrovských nerovnovách. Obrovských. A teď jako nemyslím takový ty makroekonomický globální, abych tady jako posluchače děsila s běžnými účty platební bilance, ale celkově ten náš jako svět funguje do značné míry na řadě šílených principů. My se teď ukázali dva, které jako nejsou asi úplně, neodpovídají tomu, čemu bychom řekli normální zdravý rozum. A my se prostě musíme vrátit zpátky k něčemu, co bude mít sobě váženou složku ekonomickou. No, ta musí fungovat samozřejmě efektivnostně, ale i sociální, ekologickou. A v současné době jsme v té situaci, kde ten systém si jako bere z té sociálně, z té ekologický, velmi vehementně, že jo, víme to, a nedává nic zpátky. A to samozřejmě jakoby nutně fungovat nemůže. My potřebujeme mnohem více ekonomiku, která odpovídá potřebám lidí. Víte, mně se vždycky líbí, když začínají studenti, teď je září, začíná se zase za školu, tak si přečtou, že jo, v učebnici ekonomie, že ekonomie má, že to je věda o tom, jak se uspokojí potřeby lidí. Jo. A teď se podívejte kolem sebe na ty hospodářské politiky, které se provádí. Tak on je jedno poměrně kde, jo, no, to je skoro jedno. Myslím tomu vyspělém světě. Jo. Zkuste najít zemi, kde se provádí hospodářská politika, aby uspokojovala potřeby lidí.
Měli byste přepsat učebnice?
No, učebnice bych nechala, já bych přepsala spíš jakoby to, jakým způsobem se jedná. Zkrátka dobře, my tady máme prostě jednu velmi mocnou vrstvu mocných, to ani není 1%, jo, to je jedno, spíš to nějaký to jedno promile. A to skutečně do značné míry má kontrolu nad tím, řekněme, finančně majetkovým světem. Jo, a pokud se tohleto nezmění, tak se samozřejmě z těch problémů nedostaneme, protože základní, když si udělat jakoukoliv změnu, je znát svůj vlastní zájem. Ne cizí zájem, vlastní zájem. Umět to definovat a umět to prosazovat. Jo? Bez toho se dál nedostaneme.
Další otázka. Mluvíte o řetězcích prodeje zboží, zvláště potravin, ale nemáte pocit, že podobně dominantně, slušně řečeno, se chovají další skupiny, například silniční stavebnictví, které terorizuje stát, tedy obyvatele. Obvykle užíváme pojem mafie, ale je to spíše lobby. Nicméně dopad na společnost je stejný. Tolik citace z e-mailu.
Tak samozřejmě ta koncentrace trhu se netýká zdaleka jenom toho, aby jsme se bavili o tom výzkumu, protože aktuální u té Komenecké akademie, která v těchto dnech vydala. Ale jako bohužel jako my jsme v situaci, kdy ano, je to tak, jako v řadě odvětví najdeme jako velmi koncentrované, velmi mocné subjekty. A ono už to není ani lobby, upřímně řečeno. Jo, lobby je jako věc, která jako je nepříjemná, různé skupiny prostě lobují a potom jako jsou zaplevelený zákony tisícema výjimek. To jako najdeme, nechci říct všude, ale jako v řadě zemí Spojených států jsou extrém v tomhle ohledu třeba. Jo, ale to, co jako už jsme pozorovali trošičku v těch minulých letech, tomu se říká zajetí státu. Jo? To je takový patologický politický jev. A to je vlastně situace, kdy ten stát vůbec není schopen jako splňovat své hlavní funkce, protože je naprosto ovládán určitýma mafiánskýma skupinama. A on začne kolabovat i vlastně při fungování něčeho, co bychom řekli, že to je technikálie. Jo? Měl si jako registr vozidel třeba, jo? Typický příklad. Jo? Nebo to, jakým způsobem přestali fungovat úřady práce, vlastně začali úplně kolabovat. Jo? A to je prostě už potom problém, kdy ten stát je úplně rozložen mezi určité kmotry, se ocity na jihu Itálie. Jo? A to je samozřejmě jako situace vážná. Myslím si, že přece jenom, možná jsem naivní, ale ta současná vláda se tomu staví trošičku jinak, ale jak říkám, no, jako když ten jako prorůstají tyhle ty vlivy jako příliš dlouho a intenzivně, tak potom to odstraňovat bez zásadního narušení materiálu je poměrně obtížné.
Jak se staví současná vláda?
Tak ono nejde ono jako o tom, jak se staví. Řekněme, že má alespoň deklaratorně určitě jiný trochu postoj k řízení státu a k tomu, jak by stát měl fungovat, ale hlavně tam došlo k nějakému střídání. Jo. To znamená, že ti lidé, kteří byli napojeni, se zase napojují třeba jiní lidé. Jo. To je taky pravda. Ale myslím si, že i třeba ten tlak trošku ze strany občanů tady má nějaký trošku větší vliv, protože minimálně někteří z nás si uvědomili, že jako pokud my se na to vykašleme, tak jako nahoře se bude potom jako vesele tančit. Jo, tam to skutečně chce permanentní občanský tlak na to, aby se tyhle ty věci neděly, plus samozřejmě kvalitní investigativní žurnalistika v tom a tom taky dělá vědu.
Ještě jedna otázka, ptá se Milan Březina. Za několik dní půjdou Řekové letos už po třetí k volbám. Každé volby vytvářejí nejistotu a nestabilitu. Nebylo by lepší, kdyby Řekové místo chození k volbám radši vytvořili stabilní prostředí a začali plnit program takzvané trojky? Jak chtějí přilákat investory do země, kde je tolik nejistoty?
Ta nejistota je bohužel jako jevem, který je v Řecku už další dobu. A souvisí samozřejmě se špatnou ekonomickou situací. Prostě ve chvíli, kdy ta řecká ekonomika kolabuje, jak z vnitřních příčin, tak i z vnějších. Uvědomíme si, že Řecko spolu s Itálií je hlavní zemí těch migrantních přílivů a že prostě ta země i v tomhle současném stavu není schopná zvládat. Jo? To by nezvládl jako nikdo, to, co se po nich tuhle chvíli chce. Tak tam samozřejmě ta nejistota bude. To, vy nemůžete jakoby nařídit jistotu. Jo? To prostě nejde. A stejně tak jako nemůžete nařídit prostě, jako můžete nařídit jakoby protektorát jako plnění nějakého ekonomického programu, ale to prostě neznamená, že bude jakoby vnitřně přijat, jo. Ono jako to, takhle jednoduše to prostě nefunguje a já si myslím, že prostě Řekové mají plné právo, aby si vybrali nejenom jako svoji vládu samozřejmě, ale i nějakou svoji ekonomickou cestu a hlavně, aby se taky začalo zohledňovat skutečně to, že jsou jaksi první na ráně v případě těch migrantních přílivů, že to spolu nese obrovský náklady a samozřejmě nejenom náklady finanční, ale obecně jako nějaký trošku napětí v té společnosti, že je taky potřeba jako tohleto zohledňovat.
No, co se týče ale těch migrantů, tak dostává se jim přece podpory z Bruselu.
Já si nemyslím, že jako v tom vzhledem nejenom k tomu, kde leží, jako že to je něco, co by bylo jako dostatečný. Jo. A hlavně ještě to samozřejmě zhoršuje tu situaci té země, ve které už jako dneska už poslední jako nějakých 6 let to Řecko je. Jo.
Tak ještě se zeptám, jestli už tedy splaskala čínská bublina, paní docentko.
No, tak jako na tom akciovém trhu se zdá, že tam jako došlo k některým takzvaným korekcím, jak se tomu jako hezky říká. A samozřejmě do toho poměrně zadně zasáhla čínská vláda. Ale já si myslím, že tady jako zase, já bych nepřeháněla možná ten vliv toho akciového trhu obecně, se jako hodně na to dívá, teď jako všichni začnou panikařit. A co se budeme povídat, jako ve chvíli, kdy řada prostě centrálních bank provádí tu politiku kvantitativního uvolňování, tak co z toho může jinýho vzejít než bublina? No, tak logicky. Tak.
Byla to bublina?
No, bez sporu, ale nejenom v Číně, jako jo, tyhle ty bublinové tendence jako byly i v řadě dalších zemí, to rozhodně nebyla. Jenom Čína, určitě jsme na to nebyli zvyklí, protože jsme ji prostě brali jakože 30 let, prostě Čína poroste tempem 10% ročně a už to nikdy nebude jinak. A to samozřejmě nejde. Čína teď provádí velmi, velmi náročné hospodářské manévry a zatím jako v některých oblastech se jí daří docela dobře. Třeba se téměř nehovoří o tom, že v Číně už sektor služeb předběhl sektor průmyslu a ty služby vám budou docela nasávat velké množství pracovní síly, což pro tu ekonomiku může být zajímavý i z hlediska právě životní úrovně, růstu mest. Jo. Takže je potřeba Čínu samozřejmě sledovat, ale jako, já mám pocit, že někdy to naše zpravodajství je takový trošku jako od jednoho extrému k druhému prostě. Jo. Takže tu Čínu vnímá střízlivě.
Docentka Ilona Švilíková, já vám děkuji za rozhovor a přeji hezký den.
Naschledanou.
Zita Senková se těší na slyšenou zítra s monsignorem Václavem Malým. Dobrý den.